Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem. Gaisma. 4. numurs. Aprīlis 2024. Audiogrāmatas latviešu valodā. Ieskaņotās. Agnese Zarāne. Laba meitene. Lasa Alisa Zaķa. 2024. gada ieraksts. 1 CD. 2 stundas 17 minūtes. Esi laba, esi skaista, esi pieklājīga, nerunā pretī. Esi veiksmīgs, esi gudrs, esi stiprs, čaļi neraud. Lai cik dīvaini tas būtu, mēs vēl joprojām mēdzam ierāmēt cilvēkus stereotipiskos sociālos konstruktos, atsakoties redzēt ainavu, kas paliek ārpus rāmja. Tomēr tieši šīs šķautnes, šie skati parasti ir visinteresantākie. Jānis Ūdris, Belkanto Ešafotēnā. Romāns par izcilo tenoru, brīvības cīņu varoni Jāni Vītiņu. Lasa Jurģis Vancāns, 2024. gada ieraksts, 1 CD, 10 stundas 28 minūtes. Jānis Vītiņš bija 20. gadsimta, 20. un 30. gados populārs Latvijas nacionālās operas tenors, kurš konservatorijā gūtās prasmes papildinājis Itālijā, apgūstot skaisto Belkanto stila balss skanējumu, bet pēc darba Latvijas operā strādājis Vācijā, Divsburgā. Ir pirmais pasaules karš, ir brīvības cīņas, kurās virssežants Jānis Vītiņš parāda izcilu varonību un tiek apbalvots ar Lāčplēša ordeni. Ir Hitlera Vācija, no kuras bēgot dziedātāja ģimene izglābj ebreju meitenīti. Ir padomju tanku ienākšana Rīgā, un Vītiņa dalība pretpadomju organizācijā Tēvijas sargi. Kopā ar Leonīdu Breikšu, Aleksandru Grīnu un daudziem neatkarīgās Latvijas politiķiem, viņš mūža beidzamās dienas pavada Astrahaņas cietumā, kur dziedātāja mūžu pāragri aprauj čekista lode. Valērija Perēna, Svaigs ūdens puķēm. Lasa Dina Kāgane Kovaļo, 2024. gada ieraksts, 1 CD. 16 stundas, 16 minūtes. Violeta Tusēna ir kapsētas pārzine mazā Burgundijas pilsētiņā. Sērojoši tuvinieki, regulāri apmeklētāji un arī kolēģi iegriežas viņas namiņā sasildīties vai rast mierinājumu un dzerot kafiju un sarunājoties asaras mies ar smiekliem. Kādu dienu ierasto ikdienu izjauc policijas komisāra Žiljēna Sola ierašanās. Viņš vēlas izkaisīt savas mātes pelnus uz pilnīgi sveša cilvēka kapa vietas, un diezgan ātri kļūst skaidrs, ka Žiljēna neizprotamajai vēlmei ir kaut kāda saistība arī ar Violetas pašas sarežģīto pagātni. Daina Grūbe, Vienīgie, Lasa Ieva Maračkovska, 2024. gada ieraksts, 1 CD, 9 stundas, 32 minūtes. Romāns sākas ar ieskatu, kāda sievietes tagadnē, viņa no steigas pilnās Rīgas ir pārcēlusies uz mierīgo Vidupi. Nejauši nokļūs Vidupes ebreju kapsētā, kur pēc 1941. gada vairs nevajadzētu būt veiktiem apbedījumiem. Viņa pamana, ka pakmeni ir gravējumu Dāvids Fišers 1922. līdz 1977. gads. Roza Fišera 1920. līdz 1977. gads. Rodas jautājumi un līdz ar atbildēm par to, kas notika ar Vidupes cilvēku, to starp ebreju liktaņiem, lasītājs uzzina, kādas neparasti stipras vidupietas, Veltas Visbules dzīves stāstu. Freda Vargasa, Zilo apļu vīrs, Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2024. gada ieraksts. 1 CD, 7 stundas, 17 minūtes. Žans Batists Adamsbergs nav tāds kā citi policisti. Viņa metodes ir dīvainas. Viņš nemeklē pavedienus, ignorē acīm redzami aizdomīgos un arestē tos, kam ir dzelžēns alibī. Kad Parīzes ielās sāk parādīties savādi ar zilu krītu uzzīmēti apļi, žurnālisti to pasniedz kā izklaidējošu stāstu. Psihiatri piedāvā savas teorijas. Adamsbergs uzstāja, lai viņam tiek ziņots par jauniem apļiem un par apļu centrā novietotajiem dīvainajiem objektiem, un pavisam drīz tiek atrasts aplis ar daudz nopietnāku saturu. Tajā ir novietots sievietes līķis ar nežēlīgi pārgrieztu rīkli. Grāmatas Braila rakstā Jānis Sviklāns, Žults, trīs sējumi. Liela daļa 21. Gadsimta cilvēku dzīves paiet sociālajos tīklos. Romāna galvenais varonis Agris sociālajos tīklos pavada gandrīz visu dienu. Darbs šķiet garlaicīgs, tam trūkst prestiža un arī atalgojums neļauj dzīvot tā, kā gribētos. Toties Facebook ļauj radīt ne tikai vienu, bet pat vairākas šķietami veiksmīgas, pašpārliecinātas un ietekmīgas personības. Gunta Bite, Elza pie jūras, viens sējums. Grāmata vieglajā valodā, tā izdota sērijā Elzas piedzīvojumi un stāsta par mazu meiteni Elzu, kura iepazīst pasauli. Šoreiz viņa kopā ar māmiņu atpūšas pie jūras. Elzai tas ir milzīgs piedzīvojums. Viņa izbauda jūras viļņus, ceļ smilšu pils un priecājas par sauli un vēl pārsteigums garšīgais zemeņu saldējums. Gunta Bita, Elza laukos, pirmais sējums. Mazā Elza šoreiz ciemojas laukos pie vecmāmiņas. Laukos meitenei veicami dažādi darbiņi, jābaro vistas un jāsamīļo vistiņa guza. Jālaista puķes, jālasa āboli un jāpacienā ar burkāniem zirgs. Gadās, ka vienā brīdī Elzai uzbrūk niknais tītars, bet suņuks Tobis viņu aizsargā. Vakarā Elza piekus uz iekāpa kultiņā un pie kājām ieritinās kaķis Mūris. Gunta Bite, Elza mežā. Viens sējums. Elza ar mammu dodas uz mežu lasīt zemenes. Elzai zemenes ļoti garšo, tāpēc groziņš paliek tukšs. Tad meitene ierauga gailenes un lasa tās. Kad viņa paceļ galvu, mamma vairs nav tuvumā, meitene raud un sauc mammu. Te parādās Tobis un strauji metas meitenei virsū, apgāž to. Izrādās, viņš pasargā meiteni no uzkāpšanas čūskai. Kad ierodas mamma, viņa arī ļoti priecājas, ka viss atrisinājies veiksmīgi. Ieva Samauska, Soliņš un Miskaste, viens sējums. Pasaka parāda vienu no īpašākajām bērnu spējām, prasmi iztēloties, parastu smilšu kaudzi par pasaku pili, parastas ceļmalu lapas par karalisko augstdzimtību troņiem un parastu zariņus par augstdzimušām personām. Grāmatā necils koka Soliņš, ja viens Soliņš tic un vēlas, var būt arī daudz kas cits. Grāmatas palielinātā drukā. Valdis Rūmnieks, Zaļais gredzens. Pavisam parasti notikumi, lietas un parādības sajaukušās ar neticamo un neiespējamo, un nu grāmatas lapusēs līdzās sadzīvo kosmoss un sēņošana, mobilie tāruņi un ceļojumi laikā, mēnesis civilizācija un rakstnieka ikdiena. Kā tas iespējams? Valdis Rūmnieks, Pazudušais gredzens. Jānim nekādi neliek mieru Zaļais gredzens, tā vien kārojas uzvilkto pirkstā un nokļūt 100 gadu tālajā pagātnē, tomēr kaut kas noiet greizi. Jānis sev par pārsteigumu attopas 1958. Gada septembrī Lucavas salas mazdārziņos un sākas galvu reibinoši piedzīvojumi. Luīza Pastore, Slepenā parole, izlaušanās no pils. Grāmata paver durvis uz izlaušanās spēli, baroka arhitektūras pērles, Rundāls pils vēstures labirintos. Trīs azartiskas varones uzsāk zosu spēli, nokļūst pagātnē un uz savas ādas piedzīvo sarežģītos Latvijas vēstures posmus. Ingūna Dimante, Melno kleitu čuksti. Pavadot vasaru Leišmalas, Vecļaužos topošā studente Kata sastop savu pirmo īsto mīlestību. Otto ir jauns, stabilās vērtībās audzināts lauksaimnieks, taču izskatīgais jauneklis nav paredzēts viņai, tā vēstī pravietojums, kura avots slēpjas bezgala tālā senatnē. Džons Skalzī, Spoku brigādes. Sērijas Sirmgalvju karš, otrā grāmata. Trīs naidīgas citplanētiešu rases ir apvienojušas spēkus pret cilvēci. Šīs nāvējošās alianses iniciators ir nodevējs cilvēks Čārls Butēns, koloniju aizsardzības spēku zinātnieks, kuram bija pieejami daudzi militārie noslēpumi. Tagad kolonija aizsardzības spēku vienīgā cerība ir noskaidrot Butēna plānu, taču situācija sarežģīta tas, ka Butēns ir gājis bojā. Iespējams, dažas atbildes varēs sniegt Džarets Diraks, superkareivis, kas radīts no paša Butēna DNS. Lelde Kovaļova – aizdomas. Adelīna Smejeras slepkavība šokēja visus mazpilsētas iedzīvotājus. Līdz šim drošajā apkārtnē slepkavību neviens pat neatminējās. Pagāja gads, un vainīgais netika notvērts. Ar laiku viss noklusa, un Mejeras slepkavība nozuda aizmirstības miglā. Romāns, kas liek mocīties aizdomās, kuras nepamat lasītāju, līdz pat pēdējām lappusēm. Stāsts, kas aicina uzdot jautājumus par cilvēka un dzīvnieka lomu šajā pasaulē. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Vanesa Valdere, Baltā vilcene. Pirmā grāmata no sērijas Dzīvnieku slepenā dzīve – mešs. Mešs ir brīnumskaists un noslēpuma pilns, taču dzīvnieku dzīve tajā ir bīstama. Spēcīga vētra plosās upes ielejā, kad pasaulē nāk pieci vilcēni. Pēdējais ir mazītiņa vilcenīte. Tieši viņa nolem kļūt par lielāko metnieci un turklāt par barvedi. Bars viņu nosauc par piekto, zvēr viņu aizsargāt un māca viņai drosmi un gudrību. Līdz vilcenē ir jādodas prom, lai iepazītu pasauli. Benedikts Vels, gandrīz ģeniāls. Neticams, bet patiesa stāsts par nabadzīgu un nesevišķi apdāvinātu jaunieti no treileru parka, kurš negaidot uzzina, ka pasaulē nācis mākslīgās apaugļošanas ceļā, un viņa nekad neiepazītais tēvs ir ģēnijs. Arnolds Auziņš – jautras nebūšanas. Arnolds Auziņš jau kopš savas pirmās publikācijas 1957. Gada maijā, stāstot par sevi un padarīto, vienmēr priekšplānā izvirza līksmīgo pusi. Visa tā rakstīšana ir tīrā izprieca lustas un gavilas. Viss ir tik viegli, pacilājoši un starojoši, vienīgais kreņķis, lai roka tiek līdzi domai. Un kā gan citādi, viņš tik veikli būtu ticis pie tā simta grāmatu un lūgu klāsta. Turklāt ir vēl kāds papildu ieguvums, ko paudis pats rakstītājs. Cilvēkam, kurš raksta, nekad nav garlaicīgi. Gundega Blumberga. Margarita Grietēna. Kas nestrādā, tam nebūs jeb testaments. Kanādā dzīvoja onkulis Miervaldis, latvietis. Radu viņam netrūka, taču tie visi bija palikuši Latvijā. Kādā skaistā rudens dienā Dievs tas kungs nolēma aicināt viņu pie sevis. Visu mūžu cītīgi strādājis, Miervaldis bija iekrājis glītu naudas summiņu, ko nolēma sadalīt tuviniekiem un labdarībai arī nedaudz noziedot. Testamentā viss tika sīki un smalki aprakstīts, parakstīts ar stiprām ziedelēm apzīmogots. Kad aizgājēji pēdējo vēlēšanos saņēma tuvāk un tālāk radi Latvijā, tad atklājās, ka vienkārši tā lieta viss nav. Kā L. Teilore – kriminālais pārītis. Pierādījumu pārliecināti, zvērinātie nospriež, ka Olīvija Sazerlenda centusies atbrīvoties no vīra kopā ar savu mīļāko Džeku, kuram izdevies noslēpumaini nozust. Tagad, kad viņa ir atbrīvota pirms termiņa, Olīvija ir izvirzījusi sev trīs mērķus – normalizēt attiecības ar meitu, atjaunot savu labo vārdu un atriepties vīram, cilvēkam, kurš safabricējis pret viņu nepatiesu apsūdzību. Cik tālu viņa ir gatava iet, lai panāktu kāroto, un cik tālu ir gatavs iet viņas vīrs Dominiks, lai Olīviju apturētu. Juvals Noas Harari – neapturamie mēs, kā mēs pārņēmām varu pasaulē. Neapturamie mēs parāda, ka cilvēkiem piemīt superspēks, un ar tā palīdzību mēs esam radījuši dīvainas un noslēpumainas lietas, no spokiem un gariem līdz valdībām un korporācijām. Juvals Noas Harari – neapturamie mēs, kāpēc pasaule nav taisnīga. Jaunajiem lasītājiem veltītās grāmatu sērijas otrajā sējumā ievērojamais rakstnieks un vēsturnieks Juvals Noas Harari skaidro, kāpēc pirms 10 000 gadu notikušas revolūcijas sekas mūsu dzīvi ietekmē vēl joprojām. Viņš atklāja, kas un kad nogāja greizi un kā mēs vēl varam visu pavērst pareizajās sliedēs. Erlings Kage, soli pa solim. cilvēka spēja nostāties uz divām kājām ir aizvedusi mūs tur, kur esam šobrīd. Līdz ar to rodas jautājums, cik svarīgi ir iet, kur soļi mūs ved, kāds ir to mērķis. Šajā grāmatā Ērlings Kāgi atklāja iešanas prieku un nozīmi. Valdis Klišāns, trakie 90. Piedzīvojumi šķērsojot robežas un veicot pārejas. 20. Gadsimta 90. Gadi pie gan jauno valstu robežu izbūves, gan kādreiz nepārvaramā dzelzs priekškara krišanas un rietumu pasaules iekarošanas laiks. Tā bija pāreja no padomju sistēmas uz jaunu dinamisku izaicinājumu un risku pilno sabiedrisko iekārtu. Grāmatas autors dalās savās atmiņās par piedzīvotiem kurioziem un atgadījumiem laikā, kad sākām šķērsot robežas, iepazīt pasauli un visi kopā iet uz Eiropu. Rita Kadiķa Skadiņa – trakie suņinieki. Šis stāsts ir Ritas pārdomas par suņiem, cilvēkiem un dzīvi, par to, kā hobijs, jeb vaļasprieks ir ne tikai pārtapis viņas profesijā, dzīves aicinājumā, bet arī pavērs neiedomājumas iespējas apceļot pasauli un satikt visdažādākos cilvēkus. Laura Vinogradova – Vārnas. Vārnas ir emocionāli piesātināts, skarbi patiesas garstāsts, kura centrā ir bērnu nama audzēknes, Sannas un viņas meitas, Lies likteņi. Bērnu nama uzspiestais zīmoks paliek Sannas dvēselē uz visu mūžu, taču arī Liei jācīnās gan ar sevi, gan apkārtējo vidi, lai spētu pieņemt sevi tādu, kāda viņa ir, atšķirīga no citiem. Bet tad Lija un viņas tēvs Andrejs, negaidot saskaras ar savām saknēm, kādu romu dzimtu, no kuras viņi līdz šim ir mantojuši vien ārējo izskatu. Marija Parra, Vārtsargs un jūra. Grāmatas Vafeļu sirdis turpinājums. Divi labākie draugi, Lēna un Trille, kas abi kopā spējīgi uz trakām pārgalvībām, jau tuvojas pusaudžu vecumam. Sarežģītākas kļūst arī viņu attiecības ar vecākiem. Kad Trille iemīlas kādā meitenē, kura nesen ieradusies ciematā, pārbaudīta tiek arī viņa un Lēnas draudzība. Šarlote Linka, Vientuļā nakts. Augstā decembra naktī jauna sieviete viena pati brauc pa vientuļu ziemeļ Jorkšīras tīreli. Nākamajā rītā viņa tiek atrasta noslepkavota savā automašīnā, kas ir gandrīz iepuntitināta sniegā uz lauku ceļa, taču pat sniegs nespēja noslēpt visas pēdas. Ir lieciniece, kas redzējusi, kā pa ceļam viņas automašīnā iekāpj kāds vīrietis. Keita Linvila sāk izmeklēšanu un ātri nonāk uz pēdām, kas ved pagātnē uz kādu neatrisinātu lietu, kuru savulaik izmeklēja Kaleps. Kerola Kerkvuda, Villa Samore noslēpumi, mīlestības vīns. Jau pavisam drīz jānotiek gada gaidītākajām kāzām, kuras ar krāšņām svinībām tiks atzīmētas Villa Amore. Vīna dārza īpašnieka meita Karīna grasās precēties ar savu bērnības sirdsāķīti Džordžo. Viņa apvienos gan sirdis, gan ģimenes uzņēmumus, tomēr gaisā ir jaušama spriedze, kas kļūst arvien lielāka. Līga vai nav ne jausmas, ka mīļotais patiesībā nemaz nav tik ideāls, vai viņas laulība izturēs šo pārbaudījumu? Sallija Hepvorta, Dvēseles radinieki. Koteģa kraujas smalā, Geiba un Pipas sapņu māja piekrastes pilsētiņā, taču viņu nevainojamais īpašums slēpj, ko šausminošu. Augstā krauja ir kļūs par iecienītu galamērķi tiem, kas vēlas izbeigt savas dzīves. Atkal un atkal Geibs dodas viņus glābt, neļaudams spērt soli pāri malai, līdz pienāk diena, kad tas beidzot notiek. Pipa atklāja, ka Geibs upuri ir pazins. Kad nevainojamās laulības fasāde sāk drup, atklājas tās tumšākie noslēpumi. Dzejas detektīvi. Krimināla spēle prozā un dzejā. Asociatīvi ironisko, vienlaikus smeldzīgo un literārās dzīves atkailinošo tekstu dzejas detektīvi radījuši 13 autori, kopdarbe sākot nemeklējama 2022. Gadā, kad tekstūras ļaudīm tika reprezentēta tēma par detektīvu žanru. Un lūk, dzejas prozas ilustrācijas simbiozē ir radīts detektīvu teksts, kura kriminālu intrigu pamatā esam mēs visi. Sofija Benedikta, Greisa Kellija, mīlestības aicinājums. 17 gadus vecā Greisa pretēji vecāku gribai dodas uz Ņujorku, lai sekotu savam sapnim mācīties aktieru mākslas skolā. Greisa ar visu sirdi nododas mācībām, taču tajā pašā laikā viņu vilina jauniegūtā brīvība un mākslinieciskā vide. Jauna aktrise ir skaista un šarmanta un iekrīt neviena vien vīrieša sirdī, tomēr atrast piepildījumu mīlestībā tā arī neizdodas. Barbara Caponi, kā pieradināt cilvēku, instrukcija kaķiem. To, ka kaķi prot runāt, jums pateiks katrs kaķi īpašnieks, bet vai kaķis spētu uzrakstīt grāmatu? Itāļu mākslinieca un rakstniece Barbara Caponi piedāvā iztēloties, kāda būtu grāmata, kuru uzrakstīs kaķis. Kai Āreleida, Klusais okeāns. 2010. Gads, Sanktpēterburga. Nejauši ieraugot vīrieti, ar kuru tie, kas ciemos atbraukusī māte, Stellas atmiņā taust 20. Gadsimta, 70. Līdz 80. Gados Tallinā pavadītā bērnība un jaunība. Ar šodienas pieredzi, uzlūkojot ārēji saskanīgās vecāku laulības zemūdens straumas, Stella cenšas atrisināt arī pašas laulībā radušos samazglojumus. Emocionāli piesātinātais romāns vēsta par ilgām pēc mīlestības un spēju to pieņemt, par noslēpumiem un to, ka gadiem ilgi nepateiktajam kādu dienu jānāk gaismā. Emēlija Šepa, Lācis miegā. Grāmata no detektīva romānu sērijas par prokurori Jānu Berzēliusu. Kad Saurupā meža mājā tiek atrasts noslepkavots vīrietis, turpat atrastais rotaļu lācītis izmeklētājs aizved pie bijušās policistas Filipas Falkas. Viņa pēc ģimenes traģēdijas dzīvo ar slepenu identitāti un ir vienīgā, kura varētu palīdzēt atrast vainīgo, bet vai viņa vēlēsies sadarboties ar policiju? Dace Judina, mantojums. Kamēr Rita Kadiķa attopas no pārsteiguma par pēkšņi atrastiem Vācijas radiem un necerēto mantojumu, kā arī Šķetina savas dzimtas sarežģītās saknes, viņas agrākā asistente Dita Stropa ir pārcēlusies uz senču mājām, cerībā sākt īstu ģimeni ar Mārču Ziediņu. Tomēr realitāte izrādās daudz skarbāka, un vienīgais, uz ko Dita laukos var paļauties, izrādās tēvocis Andrejs. Pat jaunais darbs vietējā kultūras centrā Ditai sagādā asus un bīstamus pavērsienus, taču vienlaikus arī cerīgu iepazīšanos. Pēters Mulins, Pēters Nīstroms, Otra māsa, aģenta Džona Aderlija romāns, sērijas aģents Džons Aderlijs otrā grāmata, Alīsija Bjelke, kodēšanas ģēnijs, vienmēr ir bijusi otra māsa, kuras dzīve aizritējusi skaistās un populārās māsas ēnā. Kad abas kopā izveido jaunu un citādāku iepazīšanās lietotni, Stella kļūst par veiksmīgās un ienesīgās lietotnes seju, bet kad māsa tiek atrasta mirusi, Alīsijas dzīve sametas mezglā, tagad arī viņai ir jācīnās par savu dzīvību. Lietas izmeklēšanu vada policists Džons Aderlijs, kurš aizvien dzīvo un strādā Kālstadē. Šis ir otrais romāns, kas seko bijušā FIB aģenta gaitām Zviedrijā. Romāna darbība ir spraiga, un galveno varoņu dzīves pavērsieni negaidīti. Ilona Ozoliņa Čiu, pietura pēc pieprasījuma. Nomaļā Latvijas pagastā pie kādas nenozīmīgas pieturas pēc pieprasījuma autobusa šoferiem mēdz uznākt savādas sajūtas. Tāds kā apjukums, neizskaidrojams nogurums. Viens no viņiem šad un tad uz pieturas soliņa mana mazu sarāušos puišeli. To pašu zēnu arvien biežāk redz arī tuvīno māju saimniece Zinta. Pamazām romāns aizved lasītāju uz laiku pirms 50 gadiem, kad no mājām aizklīda Zintas mazais brālis. Atklājas sarežģītās attiecības nelaimes piemeklētajā ģimenē. Mātes visu cienītas vietējās ārstes Margaritas ambīcijas un dziļā mīlestība pret dēliņu, kā arī pieaugošā vienaldzība pret meitu. Irēna Hadaņonoka, Linda Hadaņonoka, kā raisās valodiņa. Grāmata mudina vecākus un skolotājus ieklausīties bērnos un palīdz saprast, ka bieži vien bērns nevis nevēlas, bet nevar kaut ko izlasīt vai uzrakstīt. Autoris grāmatā piedāvā vairākus vingrinājumus gan smadzeņu darbības, gan valodas attīstībai. Irēna Hadaņonoka, Linda Hadaņonoka, sociālā pedagoga palīdzība bērniem ar valodas sistēmas traucējumiem. Grāmata aplūkotas bērnu cilvēktiesības, atspoguļota I. Hadaņonokas darba pieredze, kūtās atziņas un veiktie pētījumi, salīdzināts sociālā pedagoga darbs ārvalstīs un Latvijā. Grāmata praktiski izmantojama sociālo pedagogu, psihologu, skolotāju, logopēdu, sākumskolas un pirmskolas pedagogu un skolu vadītāju darbā. Audio grāmata skrievu valodā.
Restaurētās Gerald Malcolm Darrell, Zalatie Krīlani i Rozovī Golubi, čitāt E.V. Bočarov. Запись 2001 года, цифровая аудиозапись 5 часов 23 минуты. В книге рассказывается о путешествии автора на остров Маврикий и в Индийском океане в поисках исчезающих видов птиц, млекопитающих и рептилий. Фридрих Незнанский. Секретная сотрудница. Читает Ирина Спилова. Запись 2000 год. Цифровая аудиозапись 16 часов 43 минуты. Подмосковье на берегу реки найден в шоковом состоянии мальчик в больничной одежде. Одновременно в Генпрокуратуру России пришло письмо от профессора Ленца, сообщающего о кровавые преступления, которые происходят в одной из секретных лабораторий, занимающихся трансплантацией человеческих органов. Мэрин Митчель, Эль Кано. Запись 2001 года, цифровая аудиозапись, 8 часов 27 минут. Всем известно, что первое кругосветное плавание совершила экспедиция Ф. Магеллана. Но после его гибели на Филиппинских островах только одно из пяти судов экспедиции вернулось в Испанию, завершив кругосветное путешествие. Капитаном этого корабля был сын страны басков Эль Кано. Автор изучила архивные материалы и другие источники об Эль Кано. В живой форме рассказала о его жизни и плавании вокруг земного шара. Информацию саготовуя комплектэшнс и апстрадс нодальс вецакайс библиотекарс Юрдис Целминч. Гайсма. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls, izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā, iznāk reizi mēnesī. Redaktors Jurģis Celmiņš. E-pasts jurgis.celmiņš@neredzīgobibliotēka.lv. Tālrunis 6751-4509. Mājaslapa www.neredzīgobibliotēka.lv.